Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Vaqif Məmmədli.
Bugün çərşənbə axşamı, oktyabrın 31-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
ABŞ rəsmisi Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı çox tərəfli danışıqların bərpa olunacağını deyir. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nəcad deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar ona görə müşkülə düşüb ki, Qərbin bu məsələdə lazımınca nüfuzu yoxdur. Cənubi Asiya regionunda 4 gürcü yaraqlısının öldürüldüyünü xəbər verir. Tbilisi alternativ variant olaraq Azərbaycan qazında maraqlıdır.
Və daha sonra Barmek və Aspetrol Azərbaycan hökumətini beynəlxalq məhkəməyə veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hill Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı çox tərəfli danışıqların yaxın zamanlarda, ola bilsin ki, noyabr və ya dekabrda bərpa olunacağını bəyan edib. O, bu barədə bugün Pxenyanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Məqsədə çatmaq üçün hələ biz uzun yol keçməliyik. Biz Şimali Koreyanın danışıqlar masasına dönməyə razılıq verməsindən çox şadıq, lakin iştirakçı kimi deyə bilərəm ki, sevinmək hələ ki tezdir. Christopher Hill həmçinin qeyd edib ki, Şimali Koreya gələcəkdə nüvə sınağı keçirməyəcəyini vəd etməyib və BMT-nin Təhlükəsli Şurasının qəbul etdiyi qətnamə qüvvədə qalır. Rusiya ilə Cənubi Koreya Pxenyanın danışıqlara dönmək istəyini alqışlayıb, Yaponiya isə hesab edir ki, danışıqlar yalnız Şimali Koreya nüvə silahı iddiasından əl çəkdikdən sonra mümkün ola bilər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə deyib ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı danışıqlar ona görə müşkülə düşüb ki, Qərbin bu məsələdə lazımınca nüfuzu yoxdur. İran televiziyasının verdiyi məlumata görə Mahmud Əhmədinəcad bunu Vladimir Putinlə telefon söhbəti zamanı deyib. Vladimir Putin isə deyib ki, Rusiya bu məsələ ilə bağlı danışıqların davam etdirilməsinin tərəfdarıdır. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana xeyli vaxtdır ki, İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani ilə bu məsələni müzakirə etsə də danışıqlar hələ ki bir nəticə verməyib. Başqa bir məlumata görə isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi deyib ki, agentlik hələ ki İranın nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu təsdiqləyə bilmir. Mayın 12-sində dərc etdiyi karikaturalara görə İran azərbaycanlılarının qəzəbi və kütləvi etirazlarına səbəb olan İran qəzeti oktyabrın 28-dən yenidən nəşrə başlayıb. İranın mədəniyyət naziri Hüseyin Səfər Hərəndi qəzetin 28 oktyabr tarixli sayında redaksiya adından azərbaycanlılardan üzr istəyib. İran İslam Respublikasının rəsmi orqanı olan İran qəzeti etiraz aksiyalarından bir həftə sonra mətbuata nəzarət komissiyasının qərarı ilə müvəqqəti olaraq bağlanmış və onun məsulları məhkəməyə verilmişdi. Separatçı Cənubi Asiya Respublikasının nümayəndəsi bugün regionda 4 gürcünün öldürüldüyünü xəbər verir. Hökumətin sözçüsü Irina Qagloyeva onların Cavski rayonundakı Kvais kəndinin yaxınlığında öldürdüyünü deyir. Saat 6 radələrində Sinagur istiqamətində Respublikanın Cavski rayonunda təxribatçı silahlı qrup aşkar edilib və məhv edilib. Hələlik ətraflı məlumatımız yoxdur, ora xüsusi operativ qrup göndərilib. Irina Qagloyeva. Lakin Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bezuaşvili bunu yalan məlumat adlandırıb. Bugün Pakistanın Xar şəhərində hərbislərin hərəkətinə qarşı çoxminli ki, nümayiş keçirilib. Nümayişdə minlərlə adam iştirak edib. Dünən Pakistanın hərbi hava qüvvələrinin bu rayonda mədrəsəni atəşə tutması nəticəsində 80-ədək adam ölüb, şahidlər ölənlərin müəllim və tələbələr olduğunu deyirlər. Pakistanın hakim dairələri isə deyir ki, əl-qaidaslılar bu məktəbdən təlim düşərgəsi kimi istifadə edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Tbilisi alternativ variant olaraq Azərbaycan qazının Gürcüstanın nəqlində maraqlıdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bezuaşvili oktyabrın 31-də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Elmar Məmmətyarovla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Prezident aparatının keçmiş işlər müdiri Akif Muradverdiyev 6 il azadlıqdan mərhum edilib. Belə bir qərar oktyabrın 31-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə keçirilmiş məhkəmə prosesində qəbul edilib. Akif Muradverdiyev ötən ilin oktyabrında həbs olunmuşdu. O, dövlət əmlakını mənimsəməkdə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə və rüşvət almaqda ittiham olunurdu. Hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə maddəsi ilə ona qarşı irəli sürülmüş ittihamın istintaqı isə hələ ki davam edir. Azadlıq blokuna daxil olan 4 müxalifət partiyası noyabrın 2-sində prezident aparatının qarşısında piket keçirmək fikrindədir. Bloka daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib ki, onlar mətbuata təzyiqlərə etiraz etmək istəyirlər və bu cür aksiyalar davamlı olacaq. Noyabrın 3-də isə Bakıda ictimai siyasi qüvvələrin iştirakı ilə Azad Söz Təhlükədədir adlı forum keçiriləcək. Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların fəalları isə oktyabrın 30-da Azad Sözə hücumlara etiraz olaraq azlıq aksiyasına başlayıblar. Oktyabrın 31-də bir saylı iqtisadi məhkəməsində Dövlət Əmlak Dövlət Komitəsinin azadlıq qəzetində iddiası ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq izlası başlayıb, Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Oktyabrın 31-də bir saylı iqtisad məhkəməsində dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə komitənin Azadlıq qəzetinin iddiası ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası başladı. İddiaçı hesab edir ki, Azadlıq qəzeti Xaqani 33 ünvanında qanunsuz yerləşib, buna görə də binadan çıxmalıdır. Azadlıq qəzeti isə binada 1992-ci ildən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə yerləşdiyini bildirir, binadan çıxarılmanı hökumətin redaksiyaya qarşı təzyiqi kimi qiymətləndirir. Məhkəmədə iddiaçının nümayəndəsi Namiq İbrahimli dedi ki, sərəncam vermək səlahiyyəti təmsil etdiyi komitəyə aiddir, ona görə də iddia əsaslıdır. Hakim ondan niyə redaksiyanın qanunsuz yerləşməsinin 9 ildən sonra araşdırıldığını soruşanda iddiaçı tərəf dedi ki, bu bizim hüququmuzdur.
Daşınmaz dövlət əmlakının sərəncamçı orqanı dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsidir.
97-ci ildən 9 ildir sizin xəbərinizdə.
Azadlıq qəzetinin nümayəndəsi Tofiq Quliyev isə redaksiya ilə müqavilə bağlamadığına görə dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə komitəyə qarşı qarşılıqlı iddia qaldırdığını dedi. Xaqani 33 ünvanında təkcə Azadlıq qəzetinin yox, digər təşkilatların da yerləşdiyini nəzərə alan məhkəmə həmin təşkilatların cavabdeh kimi tanınması ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclasını noyabrın 14-nə qədər təxirə saldı.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə gəlin görək, bugün verilişimizdə daha nələr olacaq. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Vaqif. Bugün nələrdən danışacağıq? Bir həftə sonra Amerikada Konqresə seçkilərdir. Barmek və Aspetrol Azərbaycan hökumətini beynəlxalq məhkəməyə veriblər.
Burada incilmədən əgər iş yapmaq istəyirsən, bir çox kimsələrlə birgə iş yapman lazım.
Azərbaycanda nə qədər adam doyunca yemir? Bəs dünyada BMT-nin ərzaq proqramının yeni hesabatı.
93-95-ci illərdə Ermənistanda əhalinin 52% normal qidalanmırdı. İndi isə 29.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Noyabrın 7-sində Amerikada Konqresə seçkilərdir. Amerikalı təhlilçilərin fikrincə bu seçkilər həm George Bush'un prezidentliyinin qalan dövrü, həm də 2008-ci ilin prezident seçkiləri üçün çox əhəmiyyətlidir. Belə bir vəziyyətdə Konqresdəki indiki hakim partiyanın Respublikaçılar Partiyası üzvlərinin ziddiyyətli, qalmaqallı davranışı seçicilər üçün əsas məsələyə çevrilib. Radiomuzun Vaşinqton müxbiri Andrew Tallinin yazdıqlarından sizi Samirə Faiq qızı tanış edir.
Hələ martda keçmiş respublikaçı Cunningham federal hökumətlə iş görən şirkətlərdən hədiyələrlə və pulla 2,4 milyon dollarlıq rüşvət aldığı üçün 8 ildən çox müddəti azadlıqdan məhrum olunmuşdu. O vaxtdan bəri respublikaçılarla bağlı bir neçə qalmaqal olub. Bunlar arasında ən gözə çarpanı isə respublikaçı Mark Foley ilə bağlı baş verənlərdir. Mark Foley'in adı yeniyetmələrlə bağlı seks qalmaqalında çəkilir. Demokratlar respublikaçıların rəhbərliyini məsələni örtbastır eləməkdə ittiham edirlər və deyirlər ki, partiya uşaqları qorumaqdan çox Konqresdə səs çoxluğunu qazanmaqda maraqlıdır. Maryland ştatından respublikaçı Van Hollen Vaşinqtondakı Milli Mətbuat Klubundakı son çıxışında deyib ki, Foley'in məsələsi demokratlara Konqresdə yerlərin əksəriyyətini qazanmağa kömək eləyəcək. Cənab Hollen o fikirdədir ki, bu məsələ seçicilərin başqa məsələlər, xüsusilə də İraq müharibəsi ilə bağlı respublikaçılardan narazılığını gücləndirəcək. Konqresdə respublikaçıların seçki kampaniyasını təşkil edən komitə sədri respublikaçı Thomas Reynolds seçicilərin Konqresi o qədər də bəyənmədiklərini etiraf edir. Amma o deyir ki, seçicilərin Konqresə münasibətindən asılı olmayaraq, tarixən onlar hökumətdə olan nümayəndələrə səs verirlər və onların seçimi ümummilli məsələlərə yox, konkret yerli problemlərə əsaslanır.
Although House races are debated on cable news by national pundits, Seçki ilə bağlı məsələləri ölkə üzrə televiziya xəbərlərində şərtçilər müzakirə eləsələr də, əslində biz yerli iqtisadi problemlərlə bağlı mübarizə aparan yerli namizədlərin şiddətli yarışları ilə üzləşirik və seçicilər seçkiyə gidəndə demokratlara ya da respublikaçılara yox, konkret A ya da B namizədinə səs verirlər.
Vaşinqtonda özəl siyasət mərkəzi olan Demokratiya İnstitutunun direktoru Patrick Baham deyir ki, Van Hollində Reynolds da haqlıdırlar. Amma cənab Baham onu da deyir ki, Fori qalmaqalı respublikaçıların üzləşdiyi problemlərin yalnız bir hissəsidir, amma çox vacib hissəsi. Onun sözlərinə görə, Foriyin sekslə bağlı qalmaqalından qabaq yalnız siyasətlə maraqlanan adamlar əvvəlki korrupsiya məsələlərini vacib sayırdılar. Amma foli məsələsi Amerikalılar arasında rezonans yaratdı və respublikaçılarla bağlı əvvəlki qalmaqallara da diqqəti yönəltdi. Son bir neçə həftə ərzində qəzetlər, televiziya və radiolar davamlı olaraq respublikaçıların zəifliyindən danışırdılar. Bəzi şərhçilər də demokratların nümayəndələr palatasında, hətta senatda da qalib gələcəyini proqnoz eləyirdilər. Demokratlar heç olmasa palatalardan birində qalib gəlsələr, prezident Bushun öz proqramı üçün maliyyə alması çətinləşəcək. Ekspert Bahama görə belə məlumatlar demokratları dəstəkləyən seçicilərin seçkidə fəal iştirakına gətirə bilər. Amma o bir tərəfdən prezidentlik müddətinin ortasında keçirilən səsvermədə tarixən seçici fəallığı zəif olur.
Çox sağ ol Samirə. Amerikada seçkilər vəziyyət bütün dünya üçün əhəmiyyətlidir. Hətta məsələn, Barmey, Kazpetrol kimi şirkətlərin Azərbaycanda problemi yarananda ədaləti Amerikada yerləşən məhkəmədə axtarırlar. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Barmek və Aspetrol Azərbaycan hökumətini beynəlxalq məhkəməyə veriblər. Onlar Azərbaycan hökumətini xarici investisiya haqqı öhdəliklərinə əməl etməməkdə günahlandırırlar. Ancaq belə fikirlər də var ki, xarici investisiya ilə bağlı problemlər əslində Azərbaycan iqtisadiyyatının necə idarə olunmasından doğur. Ən yüksək rütbəli məmurlar öz sahələrini monopolistinə çevrilib. İşləyən, pul qoyan şirkətlər yerli qruplarındır. Xarici gələndə ya onu bazara buraxmırlar, ya da o məcbur olub yerli qrupların əli altında işləməlidir. Daha ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Vaşinqtonda yerləşən investisiyaların qorunmasına dair beynəlxalq məhkəmə Aspetrol şirkətinin Azərbaycan hökumətinə qarşı qaldırdığı iddianı qeydə alıb. Geniş yanacaq doldurma şəbəkəsinə malik olan bu şirkətin prezidenti Rafiq Əliyevin həbsindən sonra onun təsisçisi də dəyişdirilib. Parmik şirkətinin prezidenti Hüseyin Arablun dediyinə görə bu məhkəmə onun da iddiasını araşdırmaq üçün qeydiyyata götürüb. Hüquq mühafizə orqanları Bakı və ətraf bölgələrdə elektrik satışı ilə məşğul olan Türkiyənin Barmek şirkətini investisiya öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə və maliyyə pozuntularında ittiham edir. Əlbəttə, hələlik məhkəmədə mübahisəni hansı tərəfin udacağını indidən demək çətindir. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul Azərbaycan hökumətindən 290 milyon dollar kompensasiya tələb edir. Şirkət Azərbaycan hökumətini onunla bağlanmış uzun müddətli müqavilənin vaxtından əvvəl dayandırılmasına səbəb olan təzyiqlərə görə məhkəməyə verib. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətində isə hesab edirlər ki, əksinə Barmekin Azərbaycan hökumətinə borcu var. Səhmdar Cəmiyyətinin baş mühəndisi Marlin Əsgərovun sözlərinə görə, Barmek şirkəti 2006-cı ildə onlara bir qəpik belə olsun pul verməyib. Əslində, Azərbaycanda investisiya mühitini öyrənmədən bu tip məhkəmə çəkişmələrinin səbəblərini də anlamaq çətindir. Azərbaycanda artıq investisiya mühitinin də monopoliyaya alındığı ilə bağlı fikirlər səslənməkdədir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, indi əslində əksər nazirlər qeyri-qanuni olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Bu da onların öz sahələrində oliqarxa çevrilməsi ilə nəticələnib.
Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət sahələri məhz siyasi vəzifələr tutan və dövlət tərəfindən bu işlərin tənzimləməsini həyata keçirən insanlar tərəfindən nəzarətdədir və bunun hesabına bazara giriş maneələri həddindən artıq çoxdur. Yəni, istənilən bir iqtisadi fəaliyyət sahəsində gəlmək istəyən, bura daxil olmaq istəyən istənilən şəxs məhz onların razılığı ilə və onların iştirakı ilə bu sahələrə girişə bilər.
Həsən Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda investisiya mühiti monopoliyaya alındığından getdikcə xarici investisiyaların miqdarı da azalmaqdadır. Bununla belə o, xarici iş adamlarını Azərbaycana investisiya qoymaqdan çəkindirən daha bir neçə amilin də üzərində dayanır. Azər Mehdiyev deyir ki, neft müqavilələrindən sonra Azərbaycanın küllü miqdarda valyutanın gəlməsi nəticəsində yaranan inflyasiya da iş adamlarını çəkindirən amillərdəndir. Azərbaycanda investisiya mühitinin monopoliyaya alınması fikri ilə Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da razılaşır. Onun sözlərinə görə məhz bu monopoliyanın aradan qaldırılması üçün dövlət indi daha çox özü investisiya qoymaq haqqında düşünür.
2007-ci ilin büdcəsində 35%, yəni 1 milyard 600 milyona yaxın dövlət investisiya qoyur. Bu çox böyük investisiyadır. Başqa halda o biri idarəçilər olar da hamısı gəlib vaxtı üçün öz yerini tutacaq.
Yaxın, əslində Parmiq şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul da iddia edir ki, onunla Azərbaycan hökuməti arasında məhkəmə çəkişmələri yalnız rəsmi müqavilə şərtlərinin pozulmasından dəli gəlmir. Hüseyin Arabul deyir ki, əgər o bəzi məmurların istədiyini etsəydi, nə onun şirkətinin fəaliyyəti Azərbaycanda dayanar, nə də bu məhkəmə çəkişmələri olardı.
Burada incilmədən əgər iş yapmaq istəyirsən, bir çox kimsələrlə birgə iş yapman lazım. Əgər siz onların istediği gibi çalışırsanız o zaman fiyatlar çok yukarılara çıkar. Yani bu her şeyin bir masrafı vardır, bedeli vardır. Ben bu kadar önemli bir işte başkalarına menfaat kazandırarak fiyatların arttırılmasını taraftar değilim.
BMT'nin Ticaret ve İnkişaf Konferansı'nın hesabatında da son illər Azərbaycana yatırılan xarici investisiyaların miqdarının azaldığı göstərilir. Hesabata görə əgər 2004-cü ildə Azərbaycana 3,6 milyard dollar investisiya qoyulmuşdursa, ötən il bu məbləğ 1,7 milyard olub.
Çox sağ ol, Babək. Azərbaycana xarici investisiya az gələndə nə olur? Məsələn, yeni yaradılan iş yerləri də az olur. Belə olanda özünü dolandıra bilməyən, doyunca yeməyənlər olur. Azərbaycanda yarı acların sayı nə qədərdir? BMT-nin ərzaq proqramının yeni hesabatı barədə biraz sonra.
Təcrübə göstərir ki, iqtisadi boom olan dövrlərdə təbii ki, həmişə vergi, nə bilim, iqtisadi xarakterli hüquq pozmalar daha çox olur.
Ən vacib məsələ isə dürüst insanın həmin vəzifəyə təyin olması. Dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Xarici köçürmələrin mahiyyətini əsaslı saymadığımıza görə 4 bankın lisenziyasını geri almışdır.
Azərbaycanda çirkli pullar daha çox hansı sahəyə yönəldilir? Yaxın vaxtlarda yaradılacaq Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu həmin pulların mənbəyini tapa biləcəkmi? Bu və ya digər məsələlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləyin.
Xəbər proqramımız sizə davam edir. İndi də regional problemlər haqda. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin Bakı səfərində donmuş münaqişələr mövzusuna toxunuldu mu? Çünki həm Gürcüstanda Cənubi Asetiya problemi son vaxtlar aktuallaşıb, həm də məhz Azərbaycanla Gürcüstanın birgə səylərinlə donmuş münaqişələr mövzusu BMT-nin müzakirə siyasına salınıb. Bu müzakirə noyabrın 6-sında olmalı idi, indi dekabra qədər təxirə salınıb. Ancaq belə görünür ki, iki qonşu arasında problem də yox deyil. Radiomuzun Gürcü redaksiyasının bugün verdiyi məlumata görə Gürcüstanla Azərbaycan arasında sərhəddin demarkasiyası problemi də yaranıb. Yəni sərhəddə müəyyən ərazi mübahisəsi. Telefonda İlqar Rəsuldu. İlqar, Gela Bezuaşvili Cənubi Asetiya problemindən nə dedi? Bugün məsələn Cənubi Asetiyadan xəbər gəlib ki, orada 4 gürcünü öldürüblər.
Elxan, bəli, belə bir məlumat var idi bugün. 4 gürcünün öldürülməsi barədə, onların Asetiya ərazisində öldürülməsi barədə. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bezuaşvili bu suala cavab verəndə bildirdi ki, əslində bu informasiya deyil, bu dezinformasiyadır. Yəni, çaşdırmaq məqsədi başqa istiqamətə yönətmək üçün yayılmış informasiyadır. Konkret belə hadisənin baş verməsi barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyində məlumat yoxdur.
Bəs dezinformasiyanı kim verir, İqar?
Bu informasiyanı Gürcüstan nazirinə verilən sualda belə məlum olur ki, bu informasiyanı Asetiya tərəf yayıbdır. Bu cür məlumatlar ümumiyyətlə var. Yəni, son bugündə vəziyyətin orada gərginləşməsi barədə məlumatlar var idi. Həmin məlumatlar sırasında bu məlumat da yer almışdı ki, orada 4 nəfər öldürülüb. Amma nazir bunları təsdiq eləmədi və eyni zamanda o bildirdi ki, ümumiyyətlə bu cür informasiyalarla Gürcüstanı kimlərsə münaqişəli zonalarda vəziyyəti daha da gərginləşdi. dinləşmək istəyir. Eyni zamanda Gürcüstanı konfrontasiya çəkmək istəyirlər, amma Gürcüstan bu cür konfrontasiyalara getməyəcək, belə şeylərə uymayacaq. Nazirə sual verildi ki, konkret kim Gürcüstanı konfrontasiya çəkir? Buna cavab verə bilərsinizmi? O qeyd elədi ki, sadəcə bunu istəyənlər Gürcüstanı konfrontasiya çəkmək istəyirlər, amma konkret ünvan göstərmədi. İlxan?
Bəs sərhəd demarkasiyasından nə dedi?
Bu məsələyə nazirlərin keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov toxundu və Gürcüstanlı nazir də eyni zamanda onunla razı olduğunu bildirdi. Cənab Məmmətyarov dedi ki, hal-hazırda bu istiqamətdə iş gedir və heç də işlər pis getmir. O bildirdi ki, iki ay əvvəl Gürcüstanda, Tbilisidə Azərbaycan və Gürcüstan sərhədlərinin delimitasiyası üzrə birgə yaradılmış komissiyanın iclası oldu və həmin iclas çox uğurlu keçdi. Elmar Məmmətyarov bildirdi ki, Bakıda bugün keçən görüşdə nazirlər həmin məsələyə də toxunublar və həmin sərhədlərin bölünməsi, sərhədlərin delimitasiya məsələsinin bir sıra detallarına toxunublar, bəzi məsələləri müzakirə ediblər və sonda belə qərara gəliblər ki, noyabr ayında Gürcüstanla Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası üzrə komissiya Bakıda növbəti iclasını keçirsin və o işlərin ümumiyyətlə bu barədə yaxşı keçdiyini və problem olmadığını bildirdi. Amma müzakirə olunan məsələlərin qaldığını dedi nazir. Nazir eyni zamanda həmin müzakirələrin fonunda Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların, yəni Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlıların bəzi problemlərinin də müzakirə olunduğunu bildirdi.
İlqar, bir də axırıncı sualım da var. Gürcüstanın xarici işlər naziri ona da toxundu mu ki, Rusiya ilə o gərginləşən münasibətləri yoluna qoymaqda Gürcüstan Azərbaycana bir vasitəçi kimi baxır mı? Yəni, ehtiyacı var mı belə?
Gürcüstan naziri, xarici işlər naziri bu məsələyə toxundu, yəni sözsüz ki, ona verilən sual əsasında bu məsələyə toxundu. O qeyd elədi ki, Azərbaycan əsas vasitəçidir, amma əslində o Azərbaycanı onlar vasitəçi kimi yox, qonşu kimi qəbul edirlər. Yəni, vasitəçidən daha çox o belə hesab eləyir ki, region dövlətlərinin hamısı, yəni qonşu olan dövlətlər bu barədə bilməlidirlər və ümumiyyətlə bu cür problemlərin yaranmasında vəziyyətin normallaşmasına çalışmalıdırlar və bütün məlumatları onlara da verilməlidir. Nazir qeyd elədi ki, o Elmar Məmmətyarovla bu məsələyə də toxunub Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə, həmin münasibətlərin necə qaydasına salınması, yaranmış problemin necə aradan qaldırılması məsələsinə toxunublar və bir qonşu kimi bu məsələləri geniş müzakirə eləyiblər.
Çox sağ ol, İlqar. Xəbər proqramımız davam eləyir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə BMT-nin ərzaq proqramının hesabatı. Azərbaycanda nə qədər adam doyunca yemir? Hesabata görə 10 il bundan qabaq Azərbaycanda hər 3 adamdan biri doyunca yemirdi. Onlar indi nə qədərdir? Bəs dünyada vəziyyət necədir? Samirə Faik qızına qulaq asaq.
10 il bundan qabaq Dünya Ərzaq Sammitində vəd verilmişdi ki, doyunca yeməməkdən əziyyət çəkən adamların sayı 2 dəfə azalacaq. Bu məqsədə çatmaq mümkün olmayıb, amma bəzi yerlərdə bununla bağlı tərəqqi əldə edilib. BMT Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Dünyada Ərzaq Təhlükəsizliyinin Vəziyyəti üzrə illik hesabatında deyilir ki, MDB ölkələrində 21 milyon kifayət qədər yeməyən adam var. Amma müxtəlif regionlarda vəziyyət fərqlidir. Məsələn, Belarus, Rusiya, Ukraynada əhalinin 3% doyunca yemir. Ən pis vəziyyət isə Tacikistan və Özbəkistandadır. Tacikistanda indi əhalinin 61% doyunca yemir, Özbəkistanda isə 26%. Bu iki respublikada vəziyyət 90-cı illərin əvvəli ilə müqayisədə pisləşib. Bu məsələdə ən böyük uğuru isə Azərbaycan, Gürcüstan və Qırğızstan əldə eləyiblər. 90-cı illərin əvvəlində Azərbaycanda əhalinin sayı 7,7 milyon olub və onların azı 3-də 1-i doyunca yemirdi. İndi isə belələri 10% təşkil eləyir. Gürcüstanda 90-cı illərin əvvəlində lazımi qədər yeməyənlər 44% idi, indi isə onların sayı 13% edək azalıb. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Kənd Təsərrüfatı və İqtisadi İnkişaf Bölməsinin rəhbəri Kosta Stamoulis bu ölkələrin uğurunu belə izah eləyir.
First of all, overall growth was a significant factor that brought about reductions in overall poverty and
Birincisi, ümumi artım vacib faktordur və bu, yoxsulluğun və aclığın azalmasına gətirib. Davamlı inkişaf və daha sonra Azərbaycanda və Gürcüstanda tərəqqi iqtisadi islahatlara görə əldə edilib. Bunlar kənd təsərrüfatında da öz əksini tapıb. Xüsusən torpaqların özəlləşdirilməsi və mülkiyyət hüququnun verilməsi istiqamətində addımların atılmasında.
Ermənistan da bu sahədə tərəqqi əldə edib, amma bu respublikada doyunca yeməyənlərin sayı hələ çoxdur. 93-95-ci illərdə Ermənistanda əhalinin 52% normal qidalanmırdı, indi isə 29%. Moldovada isə 90-cı illərin əvvəlindən bəri doyunca yeməyənlərin sayı 2 dəfə çoxalıb, 5%-dən 11%-ədək. Eyni vəziyyət Serbiya və Çernogoriyadadır. Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı deyir ki, normal qidalanmaya bir çox faktorlar təsir edir. Məsələn, müharibələr, münaqişələr, siyasi və iqtisadi qeyri-sabitlik, qaçqınlar və məcburi köçkünlərin problemləri. Bu faktorlar Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Rusiya və Balkan ölkələrindəki vəziyyətə təsir edib. Bundan başqa təbii fəlakətlər, məsələn, Azərbaycanın bəzi rayonlarında eləcə də Ermənistan, Gürcüstan və Moldovada quraqlıq. Kostas Tamoulis deyir ki, BMDB ölkələrində sözü gedən məsələdə kənd təsərrüfatı vacib rol oynayır. Buna görə də bir çox yerlərdə əsas strategiya kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafına yönəldilməlidir.
Çox sağ ol, Samirə. Rusiyada pensiyatçıların öz partiyası var idi, adı da elə pensiyatçıları idi. Ancaq bu partiyanın fəaliyyətinlə təqaüdçülərin vəziyyəti yaxşılaşmadı. İndi Pensiyatçılar Partiyası o biri sol partiyalarla birləşib hakim partiyaya alternativ yaratmaq istəyirlər. Ancaq belə fikirlər də var ki, bütün bunlar Kremlin öz oyunlarıdır. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızının reportajında.
Pensiyaçılar, Vətən, bir də Həyat Partiyasının birləşdiyi yeni blok Ədalətli Rusiya adlanır. Blokun lideri Həyat Partiyasının başçısı Sergey Mironov seçilib. Mironov deyir ki, onların bloku Rus hökumətinə qatı müxalif olacaq. Siyasətdə monopoliya yaratmağa çalışan Kremlə mübarizə aparacaq. Amma müşahidəçilər yeni blokun elə Kremlin öz oyunu olduğunu deyirlər. Hesab edirlər ki, iqtidarın məqsədi yeni solçu yaratmaqla rəqibliyi əsl solçuların əlindən almaqdır. Maraqlıdır ki, blokun yaradıldığı elan olunan kimi Prezident Putinin blok üzvlərinə təntənəli müraciəti oxunub. Rusiyanın patriarxından məktub gəlib. Moskvada Panoram İnformasiya Araşdırma Mərkəzinin direktoru Vladimir Priblovski də deyir ki,
Partiya uzdanaya administrasiya prezidenta для охвата электората, который
Bu yeni bloku prezidentin administrasiyası yaradıb ki, solçuların seçicilərini əlindən alsın. Vahid Rusiya Putinin partiyasının sağ qanadıdır, Ədalətli Rusiya olur sol qanadı. Birlikdə bunlar səslərini yaradan çoxunu ya da 3/2-ni yığmalıdırlar. Məqsəd budur.
Половина или 2/3 голосов. Ну, такая цель.
Təzə blokun başçısı Sergey Mironov özü də deyib ki, onlar Vahid Rusiya partiyasına müxalifət də olsalar da, prezidenti Vladimir Putini müdafiə edəcəklər. Əslində, Mironov Putinin etibarlı müttəfiqlərindəndir. Onun həyat partiyası Kremlin xeyir duasını alıb. Bloka üzv olan ikinci partiya, pensiyaçılara da Putinə sadiq adam kimi tanınan Igor Zotov başçılıq edir. Üçüncü partiyaya, Vətən partiyasına gələndə, müşahidəçilər bu partiyanı da Kremlin ovladığını deyirlər. Kreml Vətən partiyasından 2003-cü ildə kommunistlərin səsini almaq üçün istifadə edib. Yaxşı, yeni blokun məqsədi əsl solçuları vurmaqdırsa, blok bunu eləyə biləcəkmi? Moskvada Carnegie mərkəzində təhlilçi olan Nikolay Petrov deyir, yox. Çünki blok daxilində münaqişə qaçılmazdı. İndilik bu partiyaları birləşdirən bir şey var.
Vətən partiyası da, pensiyaçılar da, ayrıca layihə olanda da kommunistlərin, başqa solçuların səslərini oğurlamaqla məşğul idilər.
Vahid Rusiya partiyası isə Ədalətli Rusiyanı rəqib hesab elədiyini deyir. İndi Vahid Rusiya partiyası Dumada 450 yerdən 300 yerə sahibdir. Rusiya Dövlət Dumasına seçki gələnin dekabrında keçirilməlidir.
Çox sağ ol, Ruzanna. Sonda elə Rusiya ilə Azərbaycanla bağlı bir xəbər. Hürriyyət qəzeti yazır ki, əslən Azərbaycandan olan iş adamı Telman İsmailov Moskvada 50 illik yubileyini qeyd edib. Bunun üçün xüsusi dəvət olunmuş Hollywood ulduzu Jennifer Lopez yubiley şənliyində 50 dəqiqə konsert verib və bu 50 dəqiqəyə 2 milyon 100 min dollar alıb. Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, Elxan. ABŞ rəsmisi Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı çox tərəfli danışların bərpa olunacağını deyir.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Nicat deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar ona görə müşkülə düşüb ki, Qərbin bu məsələdə lazımınca nüfuzu yoxdur. Cənubi Asiya regionunda 4 gürcü yaraqlısının öldürüldüyünü xəbər verir. Tbilisi alternativ variant olaraq Azərbaycandan qaz almaqda maraqlıdır. Sonda isə qısaca hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Abşeronda gecə 13-17, gündüz 22-25, Bakıda gecə 13-17, gündüz 24-26, Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə 12-17, gündüz 23-28, dağlarda gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli və İlhan Nəsibli. Xəbərlərdən sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Verilişi Maarif Çingizoğlu aparır. Bizdən ayrılmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və digər maliyyə cinayətləri ilə mübarizə aparılması ilə bağlı Azərbaycanda maliyyə kəşfiyyat qurumu yaradılır. Bu sahədə Azərbaycana yardım edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi ABŞ Ədliyyə Departamentinin xaricdə cinayət təqibi sahəsində inkişaf və təlim idarəsi, bir də Avropa Şurası ekspertlərinin iştirakı ilə oktyabrın 30-unda Bakıda başlayan seminarda Azərbaycan hökuməti bu sahədə ciddi mübarizə aparmağa və adı çəkilən qurumlarla əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bildirib. Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu ilə bağlı bütün məsələlərin tam hazır olduğu da diqqətə çatdırılıb. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda çirkli pulların daha çox hansı sahədə cəmləşməsinə və buna qarşı necə mübarizə aparılacağına aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Suallarımızı Azərbaycan Milli Bankının baş direktoru Rüfət Aslanlı və Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvü Əli Məhəmməd Nuriyev cavablandırır. Rüfət müəllim, çirkli pulların hansı sahədə cəmləşməsi ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə müxtəlif məlumatlar var. Bəs Azərbaycanda daha çox çirkli pullar hansı sahədədir? Bu pullar daha çox harada cəmləşib?
Birisi nədir? Çox siz Daxili İşlər Nazirindən soruşursunuz ki, cinayətkarlar harada oturub yığışırlar. Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır. İstəyir vergi cinayəti, yəni vergidən qaçmanın olsun. İstəyir narkotik ticarəti, istəyir silah ticarəti. Beynəlxalq aləmdə deyirlər ki, ən çox cinayətkar gəlirlər silah ticarətindəndir. Sonra deyirlər ki, narkotikdəndir, sonra deyirlər ki, trafikingdəndir. İndi bizdə, mən bilmirəm, Daxili İşlər Nazirliyinin belə bir statistikası olmadığına görə, biz də cinayətkarların mühasibat xidmətini təşkil eləmirik. Bizə ancaq məlumatlar gəlir ki, tutaq ki, Rüfət Aslanlı filan kəsə filan xarakterli köçürmək etdi və onun sənədlərindən təsdiq olunması zəruridir. Biz baxırıq, görürük, bəli, bu, yəni bu xarakterli məlumatlar gəlir. Bizdə söhbət bizdən getmir. Bütün maliyyə kəşfiyyatı orqanları, onlar cinayətkarların bankları deyir ki, deyək ki, ən çox da ki, harada pul qazanıb yudurlar. Amma dövlükdə beynəlxalq səviyyədə qəbul olunub ki, ən yüksək mənfəəti silah ticarətindən qazanırlar.
Rüfət müəllim, beynəlxalq aləmlə bağlı dedikləriniz aydındır. Bəs Azərbaycanla bağlı nə demək olar? Təxminən hansı sahədə çirkli pullar cəmləşib?
Yox, mən elə bir məlumat deməyə çətinlik çəkirəm. Çünki ayrı-ayrı cinayətkarlıq sahələrinin mənfəətliyi haqqında məlumat bizdə yoxdur bu günləri. Amma sadəcə deyə bilərəm ki, hansısa bir dövrdə, tutaq ki, hansısa bir iqtisadiyyat formalaşarkən, məsələn, bu günləri ən demokratik və yaxud ən şəffaf cəmiyyətlər sayıla biləcək, hansısa bir ölkələrdə də vaxtikən müəyyən gəlirlərin formalaşmasında tam qanuni platforma mövcud olmayıb. Yəni, bütün dünyada qəbul olunmuş bir nəzəriyyədir ki, istənilən halda əgərləri deyir ki, dəmir yolunun çəkilməsi üçün hamının, belə deyək də, onu maliyyələşdirəcək qədər pul qazanmasını gözləsəydik, hələ indiyə kimi karetalarda gəzirdilər. Yəni, müəyyən bir zamanlarda təbii ki, müəyyən bir istəyər vergi sahəsində, istəyər nəsə hansısa bir qanun vericilikdə müəyyən layallıq olub cəmiyyətlərdə. Mən bunu demək istəmirəm ki, bizim cəmiyyətdə də qanunların tətbiqində müəyyən layallıq olmalıdır. Xeyr. Yəni, qanunlar ona görə ki, qanunlara əməl olunmalı, o icra olunmalı, ona əməl edilməlidir. Amma sadəcə təcrübə göstərir ki, iqtisadı bum olan dövrlərdə təbii ki, həmişə vergi, nə bilim, iqtisadi xarakterli hüquq pozmalar daha çox olub. tək Azərbaycandan getmir söhbət. Əgər biz bu məsələnin tarixinə baxsaq, tək ki, o Zalata Lixaratka deyirlər Amerikada da və yaxud nəm Chicago 30-cu illər Suxoy Zakon vaxtı. O zaman qanunsuz spirtli içkilərin ticarətindən gələn gəlirlər heç də narkotik ticarətindən az deyildi. Hətta ondan qat-qat çox idi və bütün kriminal belə deyək də qruplar silah ticarətini, narkotik ticarətini hamısını atıb elə viski satmaqla məşğul idilər. Yəni, bu müəyyən dövrlərdə müəyyən xüsusiyyətlər olur mütləq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Əl-Məhməd bəy, Rüfət müəllim beynəlxalq aləmlə bağlı müxtəlif fikirlər söylədi, amma Azərbaycanla bağlı bir şey deyə bilməyəcəyini qeyd elədi. Siz necə hesab edirsiniz? Bu sirkli pullar daha çox harda cəmləşib? Söhbət Azərbaycandan gedir.
Sirkli pullara yoyulmasına qarşı mübarizəni səmərəliliyini təmin etmək üçün hər şeydən əvvəl sirkli pulların nədən yarandığını bilmək lazımdır. Əlbəttə, ümumi qaydada bu cinayətkar fəaliyyətin nəticəsində meydana çıxır. Yəni, qeyri-qanunlu hərəkətlərin nəticəsində meydana çıxır. Amma bu cinayətkar fəaliyyət hansılardan ibarətdir? Onun elementləri nədir? Hər şeydən əvvəl bunun həm də bilinməsi, çirkli pulların mənbəyinin dəqiqləşdirilməsi, ona qarşı adekvat metodların seçilməsini də təmin edəcəkdir. Bu isə təbii ki, səmərəli nəticəyə gətirib çıxardacaqdır. Bu günləri əsas etibarilə çirkli pulların mənbəyi kimi narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, silah alveri, uşaq qadın alveri, korrupsiya, pul tələb etmə, yəni reket, məcburi olaraq biznesi himayəçilik etmək, başqa sözlə desək ki, ona biraz qırışalıq etmək. Həmçinin mütəşəkkil cinayətkar qrupların ayrı-ayrı biznes strukturlarının himayə edilməsi, malların aksizinin kontrabandası, korporativ cinayətkarlıq əməlləri, yəni bunu başqa sözlə desək, tələduzluq da çirkli pulların mənbəyi kimi çıxış edə bilər. Amma Azərbaycanda bu günləri çirkli pulların mənbəyi kimi hansı sahələr daha belə deyək ki, diqqəti cəlb eləyə bilər? Əlbəttə ki, bununla bağlı bizdə dəqiq bir araşdırma aparılmayıb və dünən ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi ilə eyni zamanda Azərbaycanda Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasının, həmçinin Avropa Şurasının təşkil etdiyi tədbirdə də Azərbaycan nümayəndəsi tərəfindən bu məsələlər istiqamətində aydın dəqiqləşdirmə olmadı. Əsas etibarilə o daha çox məhz terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar tədqiqat apardıqlarını söylədilər və o zaman da bir sıra terrorçu təşkilatların, etimad olunan terrorçu təşkilatların hesabları Azərbaycana bağlanmışdı, onlar fəaliyyətinə xitam verilmişdi. Amma Azərbaycanda çirkli pulların mənbəyi kimi hər şeydən əvvəl, daha doğrusu çirkli pulların yuyulması forması kimi tikinti sektoru çıxış edə bilər. Bu yeyinti məhsulların hazırlanması ilə bağlı sənaye sahəsi çıxış edə bilər. Çünki çox zaman yeyinti məhsulları qeydiyyata alınmır. Bir də ən mühüm məsələlərdən biri də təbii ki, korrupsiya çıxış edə bilər. Yəni dövlət qulluqçularının öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi, bir də biznes, ayrı-ayrı biznes sahələri üzərində belə deyək, himayəçilik etmək kimi məsələlər çirkli pulların yuyulmasında bir mənbə kimi iştirak edə bilər. Həmçinin bir sıra bankların fəaliyyətində də və yaxud mehmanxana xidmətinin göstərilməsində, xidmət sahələrini göstərən mehmanxana xidmətinin göstərilməsində çirkli pullar yuyulması ehtimal oluna bilər. Amma yenə deyirəm ki, bu istiqamətdə belə deyək, ciddi bir araşdırma olmamışdır.
Ürfət müəllim, çirkli pulların daha çox tikintiyə yönəldilməsi ilə bağlı fikirlərə münasibətiniz necədir? Yəni, bu məlumatlarda qeyd olunur ki, çirkli pulun sahibləri həmin pulları banklara yatıra bilmədiklərindən onu birbaşa tikintiyə yönəldirlər. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Razısınız ümumiyyətlə bu fikirlərlə?
Mən açıqdım, bir mənalı buna, bu suala cavab verməzdim. Çünki çirkli pulların yönəldilməsi harasa bir şey, o yumaq deməkdir. Düzdür. Bəs o pullar hardan yaranır? Həmin mənbələr də deyirlər ki, çirkli pullar ilə tikintidən yaranır. Onda elə çıxır ki, bu belə də qapalı bir dairədir də.
Əl-Məhməd bəy, siz dediniz ki, çirkli pullar daha çox tikinti sektoruna yönəldilə bilər. Niyə belə yol seçilir?
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə aparan dövlətlər qrupu və bir sıra beynəlxalq normalar vardır, konvensiyalar vardır və ona görə də eyni zamanda həm nəzərə alsaq ki, ən etibarlı banklar da belə deyək ki, bu böyük ölkələrdədir, istər çirkli pulların yuyulması ilə bağlı, istər terrorizm maliyyələşdirilməsi, çox sərt qanunlar mövcuddur. Ona görə də bir tərəfdən istəyirsən ki, sənin vəsaitin etibarlı bankda olsun, Digər tərəfdən isə bu etibarlı bankda olmaq üçün sən də eyni zamanda sənin əldə etdiyin kapitalın da mənbəyi qanuni olmalıdır. Və ona görə də problemlər yaranır və belə olan halda onun hansısa bir formada belə deyək təmizlənməsi baş verməlidir. Və əslində istənilən belə deyək çirkli pul əldə etmiş fiziki və hüquqi şəxs onun birinci və əsas vəzifəsi olur ki, onun mənbəyindən onu aralasın. Yəni hansı vasitə ilə əldə edib, hansı cinayətkar fəaliyyətindədir, ondan onu uzaqlaşdırır. Ona görə də o başlayır müxtəlif kiçik belə deyək həcmlərdə poçt göndərmələri etməyə, xidmətlər göstərməyə, hansısa kreditlər almaqla bunu belə yerinə yetirməyə və sonradan bu ikinci üçüncü mərhələ isə artıq yenidən onun vəsaitlərin toplanması prosesi baş verir.
Rüfət müəllim, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı indiyə qədər Azərbaycanda hansı banklar, maliyyə qurumları cəzalandırılıb? Olubmu ümumiyyətlə belə hallar?
4 bankın lisenziyası vaxtı ikən geri çağırılıb. Bu ancaq belə deyək də şübhəli transaksiyalarla əlaqədar olub. Sadəcə xarici köçürmələr, biz o köçürmələrin mahiyyətini əsaslı saymadığımıza görə 4 bankın lisenziyasını geri almışdı. Amma bu 2000-ci illərin əvvəllərindən gedir söhbət. Hansı ki belə deyək də bu proseslər bizdə təzəcə institusionallaşırdı. Amma indi artıq belə deyək də tək yol hərəkəti qaydaları təzə çıxanda onu pozanlar çox olurlar. Çünki bilmirlər necə də hamı pozulur. Birazdan hamı bir iki yol hərəkəti qaydası belə də qırmızı çıxdı keçmək olmaz. O 4 bankın məlumatını biraz həssas məlumatı düzgün verin. Çünki sabahları cəmaat qaçacaqlar banka ki, dünənləri Milli Bank 4 bankı lisenziyası alıb. Söhbət gəlir 2001-2002-ci illərdən. 2001-2002-ci illər ərzində olub bu. 2005-2006-cı illərdə yox. Birinci onu xahiş edirəm dəqiq qeyd eləyin ki, məlum olsun nədir. O ki qaldı bizə məlumatlar gəlir. Bizə məlumatlar o xarakterli məlumatlar gəlmir ki, filan bank filan məsələ ilə məşğuldur. Yəni sadəcə banklar bizə hesabatlar verirlər ki, belə bir əməliyyat var. Bu əməliyyatın sağlam xarakterinin əlavə təsdiqlənməsinə ehtiyac var. Tutaq ki, yazır ki, filan konfet istehsal edən tutaq ki, Babayev firmasından Moskvadan Bakıda tutaq ki, gəmi təmir edən zavoda pul gəlib. Bank da bu mahiyyətin başa düşə bilmir ki, konfet istehsalçısıyla gəmi təmirçisinin arasında nə ola bilər? Onun müştəridən soruşur ki, bu nə xarakterli əməliyyatlardır? Əgərləri o müştərinin verdiyi sənədlər onun xarakterini təsdiqləyirsə ki, bəli, ola bilsin ki, həmin o Babayev zavodu Həştarxandan Bakıya gəmi daşımaq üçün bir gəmi sifariş edib Bakıda təmir elətdirir. Onda normal bir şeydir. Əgər görsən ki, yox, yazıb ki, həmin o Bakı tutaq ki, gəmi təmiri zavodundan bu karamel alır. Onda deyir, axı bu necə ola bilər səndə karamel olsun? O məlumatları təqdim edirlər bizə. Biz onun növbəti araşdırmalarını aparaq ki, doğrudan da bu necədir, nətərdir, beləm olub, müəyyən sorğular eləyirik. Yəni bizdə olan xarakterli məlumatlar belədir. 95-ci ildən Sloveniyada maliyyə kəşfiyyat orqanı var. Bu günə kimi yalnız 2 dənə iş məhkəməyə göndərilib. 2 iş. Və heç bir işdə məhkəmə baş tutmayıb. Yəni cinayət sübut olunmayıb.
Rüfət müəllim, bu Sloveniya ilə bağlı belədir. Bəs Azərbaycanda siz çirkli pulların yuyulması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişsinizmi indiyə qədər?
Bizdə pulların yuyulması əməli, cinayət əməli kimi may ayının 12-sindən kriminallaşıb. Amma ondan əvvəl bizdə terrorçuluqla əlaqədar 2 hal olub göndərmişik. İkisi də məhkəmədə təsdiq olunub.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Şəffaflıq
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə şəffaflıq verilişidir. Çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və digər maliyyə cinayətləri ilə mübarizə aparılması ilə bağlı Azərbaycanda Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaradılır. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda çirkli pulların daha çox hansı sahədə cəmlənməsinə və buna qarşı necə mübarizə aparılacağına aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Suallarımızı isə Azərbaycan Milli Bankının baş direktoru Rüfət Aslanlı və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvü Əli Məmməd Nuriyev cavablandırır. Əli Məmməd bəy, Rüfət müəllim deyir ki, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı indiyə qədər Azərbaycanda cəmi 2001-2002-ci ildə 4 bankın lisenziyası geri alınıb. Yəni bu da pul köçürmələrlə bağlı olub və burada müəyyən şübhəli məqamlar üzə çıxıb və bunun qarşısı alınıb 4 bankın buna görə lisenziyası geri alınıb. Necə hesab edirsiniz? Bundan sonraki dövrlərdə çirkli pullar olmayıb yoxsa necə?
Bilirsiniz, biz təkcə çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə getmirincə eyni zamanda burada elə qanunun özündə də var ki, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı da mübarizə gedir və Əslində Azərbaycanda bütün fokuslaşma, əsas ciddi istiqamət, prioritet verilmişdi məhz terrorçu qrupların terrorçu maliyyələşdirilməsinə yönələn hərəkətlərin qarşısına alınmasına. Amma əlbəttə ki ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqəli dövlət proqramı qəbul edilib və heç şübhəsiz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizəni çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədən fərqləndirmək də bir o qədər düzgün olmazdı. Əslində onlar bir sıra hallarda bir-birinin səbəbi və nəticəsi kimi çıxış edirlər.
Rüfət müəllim, çirkli pullarla bağlı məlumatlar əldə olunursa və bu məlumatlar təsdiqini tapırsa, onda həmin vəsaitin taleyi necə olur? Pul bankdan alınır, yoxsa onun sahibindən alınır? Bu necə olur?
İstənilə bir cinayət kimidir də bu da. Cinayət məcəlləsində cinayət məsuliyyəti müəyyən olunur. Və əgər sübut olunarsa ki, bu birincisi orada sübut olunmalıdır predikativ cinayət. Yəni ki, bu vəsaitlər nəyə görə çirkli puldur? Sübut olunmalıdır ki, kimisə öldürüb, kilərdir, bundan sonra 50 manat pul veriblər. Bir. İkincisi, bundan sonra çıxmalıdır ki, bəli, o 50 manatı götürüb, haradasa, nə bilim, gedib dükandan bir dənə saat alıb, baxa. Sonra o saat aparıb qoyub banka girov, bankdan kredit alıb. O kredit hesabına gedib hansısa bir kampaniyanın aksiyasını alıb. Sabahları, belə deyək, krediti qaytara bilməyib, aksiya keçib, saat keçib, belə deyək, həmin bankın mülkiyyətinə bunun əlində aksiya alıb. Belə olan halda bu aksiya bunun əlində artıq sağlam aksiyadır. Çünki o aksiyanı bank kredit hesabına alıb, zəncirdir. Yəni, bu zəncirin hamısını hər yerdə sübut eləmək olmur və təkcə Azərbaycandan getmir söhbət. Daha çox harda ki, Anglo-Sakson hüququ var, yəni Amerikada, Böyük Britaniyada, orada presincent hüququdur. Yəni ki, kimsə nə vaxtsa belə bir saatı qoyub, girov, kredit götürüb, aksiya alıbsa və hansısa bir məhkəmə onu sübut eləyibsə, bunu presincent kimi qəbul eləyib, orada məhkəmədən nəyisə keçirmək asan da olur. Amma kontinental hüquqda, burada bir mənalı qanun maddəsini göstərməlisən ki, bax bu qanun filan maddəsini pozmuşsan, ona görə sən cinayətkarsan. Ona görə də söhbət indi Rusiyadan getmir, söhbət Sloveniyadan getmir və yaxud hansısa bir Avropa ölkəsinə getmir. Siz girin bir Manival'ın saytına baxın və yaxud Fatf'ın saytına baxın, orada ayrı-ayrı ölkələr üzrə hesabatlar var. Orada görəcəksiniz ki, burada bir əlin barmaqlarında sayılacaq qədər cinayət işlərindən gəlir söhbət. Halbuki götürək Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünü, ən çox cinayət hadisəsi baş verən ölkədir, düzdür. Gidin, baxın, görün, onda nə qədər iş pullarının yığılması üzrə gedir, çıxır. Məsələn, çox böyük skandallar olanda artıq hələ Amerika kimi rejimdir, orada nəsə eləyə bilirlər. Yutu hələ 2-3 ildir işlər gedib hələ məhkəməyə çıxa bilmir.
Əlməmək bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, Azərbaycanda çirkli pullar necə yığıla bilər? Maliyyə amnistiyası elan oluna bilər, yoxsa həmin pullar hansısa işlərə xərclənə bilər? Ümumiyyətlə, çirkli pulların məsuliyyəti nə vaxt aradan qaldırıla bilər Azərbaycanda?
Əslində, Azərbaycanda çirkli pullarla bağlı, məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı çox məsuliyyəti aradan qaldıran çox maraqlı bir qanun var. Bu, varidətə təminat verilməsi ilə bağlı 93-cü il qanunudur. O qanun hələ qüvvədədir və əslində orada həmin qanunun tələblərinə görə əldə edilən əmlakın mənbəyi ilə bağlı hər hansı bir məlumat verməyə bilər. Ya bunun üçün o hər hansı bir məsuliyyət daşımır. Həmin belə deyək ki, hüquqi və fiziki şəxs. Yəni bu baxımdan bir hüquqi nonsens vardır. Yəni məsuliyyəti aradan qaldırmaq. Doğrudur. Başqa bir məsələ də ondan ibarətdir ki, may ayında 2006-cı il may ayında Cinayət məcəlləsində dəyişiklik baş verdi və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan qanunvericiliyinin xarakteri xüsusiyyəti ondan ibarətdir. Sonra qəbul edilən qanun daha, belə deyək, üstün hüquqa malikdir. Çünki sonradan yaranmış ictimai münasibətləri tənzimlədiyi üçün. O baxımdan burada bir kolliziyanı görürük. Digər tərəfdən Milli Bank haqqında qanunda da bu sıra məsələlər vardır ki, bu çirkli pulların yuyulmasını qarşı mexanizmlər vardır. Amma necə etmək olar ki, bilirsiniz, indi bugün bizim vətəndaşlarımızda da çoxlu sayda vəsaitlər vardır. Çox küllü miqdarda vəsaitlər vardır. Bu vəsaitlərin bir hissəsi əgər Azərbaycan daxilindədir, bir hissəsi isə xaricdə müxtəlif banklarda yerləşdirilmişdir. Və mən düşünürəm ki, bəlkə Azərbaycanda bir maliyyə amnistiyası elan edilsin. Belə bir maliyyə amnistiyası nəticəsində ölkə əlavə investisiya vəsaitlərinin cəlb edilməsinə gətirib çıxarda bilər, maliyyə vəsaitlərinin çıxmasına gətirib çıxarda bilər və bundan sonradakı proseslərdə artıq daha qanun, daha sərt tətbiqi ilə bağlı tətbiqində bir problemlər olmaz. Çünki dövlət faktiki olaraq o şəraiti yaradır. Biz başa düşürük ki, ilkin kapitalın yaranması bütün dünyada heç də belə deyək, təmiz formada baş verməmiş. Bəzən o fərqləndirir. Çox maraqlı bir şey var. Məsələn, ağ pullar qanun yolundan yaradılmış pullar hesab olunur. Boz pullar var ki, qanun pozulması ilə yaranmış pullar olur. Qara pullar var ki, bu çirkli pullar hesab olunur. Yəni bəzən mən hesab edirəm ki, yəni ilkin kapitalda heç də ağ pullar heç də həmişə əsas həlledici rol olmayıb. Çünki xüsusilə uzun müddət ümumxalq mülkiyyəti olub, mülkiyyətin heç kimə məxsusluğu barədə bir postulat mövcud olmuşdur və ona görə də təbii ki, mülkiyyətin yaranması, özəl mülkiyyətin yaranması, özəl sektorun yaranmasında bəzən o ilkin kapitalın əldə edilməsində müəyyən problemlər olub. Bu tarixən də belə olub.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Mən bir məsələni də soruşmaq istəyirdim. Azərbaycanda çirkli pulların mənbəyi hesab edilən gizli iqtisadiyyatın Azərbaycan iqtisadiyyatında həcmi barədə nə demək olar? Çoxdurmu bu həcm? Təxminən faiz etibarilə nəsə bir rəqəm demək olar?
Bilirsiniz, bununla bağlı Statistika Komitəsi bəzən belə fikir söyləyir ki, 5%-dan, bəzi hallarda deyirlər 5%-dan çoxdur, bəzi hallarda 20%-ə qədər. Ümumi daxili məhsulda gizli iqtisadiyyatın belə deyək, çəkisi. Amma bəzən beynəlxalq qurumlar bundan bağlı fərqli rəqəmlər söyləyirlər. Daha çox olduğu barədə fikirlər söyləyirlər. Bilirsiniz, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bununla bağlı hansısa bir araşdırmalar aparılmır. Araşdırmalar aparan bir strukturlar da yoxdur. Dövlət orqanları da bu məsələ ilə bağlı açıq informasiyalar, hətta ola bilsin ki, hansısa bir informasiyalara malikdirlər, amma bununla bağlı açıqlamaları o qədər də həvəslə vermirlər. Və əlbəttə ki, Azərbaycanda hansı vergidən yayınma da kifayət qədər mövcuddur və təsadüfi deyil ki, hər il o vergidən yayınmanın qarşısına alınmaqla əlaqədar qanunvericiliyin təkmilləşdirmələr aparılır və nəticədə dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin artırılması prosesi gedir. Amma bu o demək deyil ki, vergidən yayınma prosesi olmur. Vergidən yayınma ilə tikinti sektorunda bu günləri vergidən yayınma kifayət qədər böyükdür. Və yaxud xidmət sektorunda vergidən yayınma məsələləri vardır. Bu günləri çoxlu firmalar vardır ki, orada insanlar işləyirlər. Və onlara amma o işlədiklərin qeydiyyata alınmır. Onlarla əmək müqaviləsi imzalanmır. Onlara tamamilə başqa bir formada mükafatlandırma sistemi baş verir. Hətta bəzi hallarda onları belə deyək, əməyin istismarı prosesi baş verir. Qul əməyi tətbiqi. Mən sizə deyim ki, əslində əgər əmək müqaviləsi yoxdursa, şəxs hər hansı bir sığortalanmayıbsa, təhlükəsizlik və digər məsələlərlə əlaqədar olur. Əslində onun fəaliyyəti başqa sözlə desək, belə deyək, sahibkarın ona olan şəxsi münasibəti ilə tənzimlənəcəkdir və bunun nəticəsində də dəyər yaranır, məhsul yaranır, məhsulun dəyəri yaranır və bu dəyər əslində vergidən gizlədilir və bu əslində bu elə kölgə iqtisadiyyatının mənbələri kimi çıxış edir. Eyni zamanda başqa sözlə desək, korrupsiyanın özü, korrupsiya nəticəsində əldə edilmiş vəsaitlər, korrupsiya nəticəsində əldə edilmiş vəsaitlər kifayət qədər böyük məbləğdir. Və bu vəsaitlər elə kölgə iqtisadiyyatının əsas elementləri kimi çıxış edir. Əlbəttə ki, bunların qarşısını almaq istiqamətində son zamanlar bu intensivləşmə baş verir. İstər Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, istər İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən, istər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, yəni Azərbaycan qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi prosesləri gedir. Bütün bunlar o kölgə iqtisadiyyatının təbii ki, həcmini getdikcə azaldacaqdır Azərbaycan iqtisadiyyatında. Və kölgə iqtisadiyyatı eyni zamanda iqtisadi konkurensiyanın da qarşısını alır, rəqabət imkanlarını məhdudlaşdırır.
Rüfət müəllim, siz necə hesab edirsiniz?
Mənim bu barədə statistikam yoxdur, deyə bilmərəm o nəyə əsasən, hansı metodologiyanla müəyyən olunub. Çətinlik çəkirəm o sualı kommentar eləməyə.
Rüfət müəllim, çirkli pullarla bağlı Maliyyə Kəşfiyyat Qurumunun yaradılması ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir indi hal-hazırda?
Qanun layihəsi üzərində iş qurtarıb, biz onu Nazirlər Kabineti təqdim eləmişik. Nazirlər Kabineti öz növbəsində təqdim edir qanunverici təşəbbüs orqanına.
Bu Maliyyə Kəşfiyyat Qurumunun yaradılması ilə bağlı neçə qanunvericilik aktına əlavə və dəyişikliklər edilib?
Yəni bu qanunla yeni institutlar yaranır. Yəni söhbət institut dedikdə təşkilatdan getmir, təsisatlar yaradır. Məlumatların verilməsi, toplanması, emalı, müxtəlif təşkilatların məlumat bazasının bir-birinə açıqlanması. Onunla əlaqədar həm vergi məcəlləsi, həm gömrük məcəlləsi, sonra cinayət məcəlləsi, cinayət prosesual məcəlləsi, ictimai inzibati xətaları çoxlu sayda bir 11-dən çox deməli qanunvericilik sənədli aktlarına əlavə dəyişikliklər təklif olunub. Bundan əlavə belə bir təşəbbüs var ki, pul varidatı təminat verilməsi haqqında konstitusiya qanunu mövcuddur. Orada faktiki olaraq əgər hər hansı bir şəxs, fiziki şəxs hansısa bir məbləği gətirib investisiya formasında yatırırsa, onda onun mənbəyini soruşmağa imkan yox, icazə yoxdur. Bu da manivalın qiymətləndirilməsi zamanı o konvensiyaya və həmçinin FATF tövsiyələrinə zidd olduğu qəbul qeyd olunmuş və tövsiyə olunmuş ki, o da qüvvədən düşsün.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bir də mən son olaraq bir məsələni sizlə soruşmaq istəyirəm. Daha doğrusu, mövqeyinizi bilmək maraqlı olardı. Bu qurumun harda yaradılması effektli ola bilər? Məsələn, korrupsiyalları ilə bağlı məsələlərdən danışılanda bu məsələ üzrə ixtisaslaşan qeyri-hökumət təşkilatları hesab edirlər ki, həmin qurumlar birbaşa prezidentə tabe olmayınca görülən işlərdə müsbət nəticə gözləməyə dəyməz. Siz necə hesab edirsiniz? Bu yanaşma ilə razısınızmı?
Əslində, bu qurumun yaradılmasının fəlsəfəsi bu quruma etimadın olması ilə belə mütənasib olmalıdır. Yəni, biz hər hansı bir qurum yaradırsa, hər şeydən fikirləşməli ki, cəmiyyət bu qurumu qəbul eləyəcəkmi, ona etimadı olacaqmı? Və yaxud buna əlavə korrupsiya doğuran bir struktur kimi baxmayacaqmı? Ona görə də belə olan halda onun status məsələsi meydana çıxır. Bu qurum harada yaradılacaq? Hansı strukturun tərkibində ola bilər? Hansı strukturun yanında ola bilər? Və Azərbaycanda aparılan araşdırmaların nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu günləri daha çox etimad məsələsi prezidentədir Azərbaycan cəmiyyətində. Heç şübhəsiz ki, qurum əgər prezident yanında yaradılırsa, ona siyasi təsir etmək imkanları digər qurumlar tərəfindən zəifləyir. Və onun müstəqillik imkanları, fəaliyyətini daha müstəqil şəkildə həyata keçirməsi imkanları böyüyür. Və bu qurum yaradılandan sonra onun səlahiyyətləri ilə bağlı məsələn, bu qanunvericilikdə səlahiyyətlərin ancaq məlumatların əldə edilməsi təhlili məsələsi vardır. Və bu məlumatların əldə edilməsi məsələsi də yalnız və yalnız müvafiq monitoring iştirakçıları tərəfindən veriləcək. Bax, bunun özünün müstəqil, belə deyək, araşdırma aparmaq imkanları olacaqmı bu qurumun? Mən elə tutaq ki, hər hansı bir maliyyə qurumu tərəfindən, banklar tərəfindən məlumatlar verilir. Ola bilsin ki, bu məlumatlar bəzi hallarda heç düzgün deyil, həqiqəti əks etdirmir. Bunun əlavə imkanları olacaq mı bunu araşdırma? Mən hesab edirəm ki, bu araşdırma imkanı olmalıdır ki, bunun həqiqliyini müəyyənləşdirsin. Bu baxımdan birinci növbədə bu qurumun harda yaradılması məsələsi, ikinci növbədə onun səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi məsələsi olmalıdır və ən mühüm məsələ ondan ibarət olmalıdır ki, bu kadrla təmin edilməsi məsələsi. Burada çox bir mühüm məsələlər vardır. Burada hüquqi məsələlər, iqtisadi məsələlər, beynəlxalq normaların öyrənilməsi məsələsi, vərdişlər və s. bu çox vacib məsələdir ki, həmin o monitorinqin aparılması prosesinin fəlsəfəsini daha yaxşı mənimsəsin. Həqiqətən çirkli pulların hərəkət mexanizmlərinin nədən ibarət olması haqqında o səriştəli məlumata malik olsun. Bax, bu xüsusiyyətlər də nəzərə alınmalıdır və ən vacib məsələ isə dürüst insanın həmin vəzifəyə təyin olunmasıdır. İnsanların seçilməsi məsələsi, dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir ki, doğrudan da orada onun rəhbərinin kimi təyin olması və ora hansı formada kadrların seçilməsi məsələsi. Bu, cəmiyyət ən böyük diqqəti buna verir. Yəni, onun başında duran şəxs təmizdirmi? Cəmiyyətdə onun təmizliyi ilə bağlı şübhələr yoxdur ki, cəmiyyət onun təmizliyi ilə doğrudan mı o vicdanlı təmiz? Hələ ola bilsin ki, çox yüksək professionallıq ola bilər, peşəkarlıq ola bilər. Amma təmizliyi ilə bağlı məsələ problem ola bilər. O baxımdan da bu bütün ölkələrdə bu çox ciddi bir problem yaratmışdır. İlk dövrlərdə xüsusilə çox ciddi təzyiqlərə məruz qalır həmin qurum. Çünki həmin qurumun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün ölkədə ölkənin kənarına ötürülən bütün maliyyə kütlələrinin maliyyə axınlı prosesinə nəzər edilir və onu analiz edilir. Bu maliyyə axınında kimlər iştirak edir? Təbii ki, burada heç də adi adamlar iştirak etmir. Və ona görə də o maddi imkanları çox böyük olan insanlar iştirak edir. Və o maddi imkanlarla yanaşı siyasi təsir imkanları böyük olan subyektlər iştirak edir. Böyük hüquqi şəxslər, sahibkar təşkilatlar iştirak edir. Ona görə də burada çox ciddi, belə deyək, təzyiqlə qarşılaşa bilər. Ona görə də burada o təzyiqin qarşısını almaq üçün hər şeydən əvvəl arxada siyasi iradənin olması, bunun isə prezident yanı, prezident tərəfindən və prezidentə birbaşa tabe olması məsələsi, ikinci həmin adamın çox təmizliliyi məsələsi, dürüstlük məsələsi, üçüncü onu həmin qurumun nümayəndələrinin sosial müdafiəsinin tam təmin olunması, yəni kifayət qədər yüksək əmək haqqlarına malik olması, dördüncü yüksək informasiya texnologiyalarının orada olması, çünki informasiyanın qapalılığı, gizliliyi məsələsi çox vacib məsələdir. İnformasiya axının sızmasına baş verməsin orada proseslərdə. Və bunun üçün də təbii ki, yenə də o dürüstlük məsələsi, kadrların seçilməsi və informasiyanın ötürülməsinin qarşısını almaq üçün mexanizmlər olması. Ona görə də bu elə sadəcə olaraq bu qurumun yaradılması ilə məsələ bitmir. Bu qurumun təşkili çox özü böyük, mürəkkəb bir proses olacaq.
Minnətdaram əsiz. Rüfət müəllim, siz bu barədə nə deyərsiniz?
Mən istəməzdim ki, cənab prezidentin səlahiyyətdə olan məsələlər haqqında mən dövlət qulluğu istəyirəm, subyektiv fikirlərimi deyim, o necə qərar qəbul etsə olacaq. Yəni fərq yoxdur, ya inzibati, ya polis formasından biri, daha doğrusu ya hüquq mühafizə, ya inzibati formalarından biri seçiləcək.
Şəffaflıq.
Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda çirkli pulların daha çox hansı sahədə cəmləşməsinə və buna qarşı necə mübarizə aparılacağına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Suallarımızı da Azərbaycan Milli Bankının baş direktoru Rüfət Aslanlı və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvü Əli Məhəmməd Nuriyev cavablandırdı. Verilişi də mən aparırdım. Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.